Пярсцёнкі рыбака і пячаткі, якія належалі Бенедыкту XVI, былі знішчаны. Пра гэта паведаміў ксёнз Федэрыка Ламбардзі сёння. Ён удакладніў, што пярсцёнак рыбака традыцыйна існуе ў двух формах. Першы папа заўсёды носіць на пальцы, а другі зроблены такім чынам, каб яго можна было выкарыстоўваць у якасці пячаткі. Кіраўнік залыдруку пацвердзіў, што абодва гэтыя варыянты былі знішчаны, роўна як і дзве звычайныя пячаткі. Ксёнз Ламбардзі распавёў, што была знішчана і свінцовая матрыца для пацвярджэння папскіх булаў, якая таксама уяўляе сабой свайго роду пячатку. Новыя пярсцёнкі рыбака будуць цалкам ідэнтычнымі тым, якія меў Бенедыкт XVI, за выключэннем імя пантыфіка, якое гравіруецца на іх.